Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Onuş hepdeniň esas temalary hususan iň köp dinlenen gepleşiklerimiz, köp okulan makalalarymyz, Türkmenistanyň aýal gyzlara berilen prezident sowgy diýýärde ýüze syýlinen 40 manat, aýal gyzlar we olaryň sürjülük şahadatnamasyny almakda kynçylyklary, ýurtda giň ýaýranyny gaýdylan paraxorlyk we ykdysat çökkünligiň alamatlary barada gurrun eder. Hepdeniň zeminiň ýanyndan bolsa siz dünýä türkmenleri gepleşigimizi diňlärsiňiz. Şükepte Türkmenistan'ın yüze siyilinin 40 manat varada devlet televizyonunun şekilleri esasında tayyarlan video reportajımız. Tecenli agronom Akmurat Atayev'in baştan geçirmeleri esasında futbol pökküziyal depyarlı rahatlı video sökvetimiz köp görülüge okucularımız bu videolarla nağlı öz pikirlerini hem has köp aytmağa çalışıptırlar. Susanlı yüze siyilinin 40 manat yani Türkmen prezidentinin adından ayal gıyların belli bir bölüğünü 8 Mart halkarı ayalar gün münasibetli berilen soğuk wat garşylykly pikirler döredipdir. Adatlygyň bu pikirleri ýagny okuzularyň pikirleri boýunça taýýarlanýanyny Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhanyň diňläýin.
Beýle maskaraçylyk hiç bir ýerde de ýokdur. Adamlar 11 dollar diýip nowata durýarlar. Az pul bilen ilatyň gözüne gum atýarlar. 11 dollar bilen bazara hem girip bolmaýa diýip Johnny Johnny lakamly okuwçymyz maňlaýa sýylanýan 40 manat atly video bilen baglaýan täsirini aýdýar. Okuyucularımızın gürrüne diyen 11 dolları, yani 40 manadı, bu prezidentin adından halkara zinanlar günü münasebetli Türkmenistanlı ayarlara koşurlayan pul soğudu. Garry, yaş ayarların novotu durup, birleyen 40 manadı manlaylarına sayılayan videosu okuyucularımızın arasında dürlü fikirleri, şol sahne cedelleri ve dürlü araçları dörüttü. Tesvir yazanların bu bölüğü birleyen bu 40 manada şükür edilmeliğini, dünyanın hiçbir yerine ayarların beyle aladasının edilmeyenliğini öne sürsörler, öz fikrine galranların yeni bu bölüğü, videodaki görünüşleri, maskaraçılık ve adamın mertebesinin depelenmeyi deyip hasretlenir yerler. Neva Sultan adlı okuyucumuz Azatlık Radyosu'nun Facebook sayfasına çap edilen bu videonun aşağına neylelik ehengli tesvir yazanlara yüzlenip, neylelik etmen, şonu 40 manadı prezident gönlünden çıkarıp beriptir. Ayal kızların adını tutup bayramını kutlap. Pulu alanlar beğenip durulur. Önkü Rusların zamanasında kıyalı, himmedadı devletten karışman diyen maslahat bilen tesvirini cemleyer. Yukurki alamaz munu yine de onlarca tesvire cevap hükümünü demokrat lakamlı iyileşimiz şeyle yazıyor. Prezident devletin pulunu öz adına geçiriyor mi? Bu devlet pulu, devletin kannasından çıkan pul, prezidentin neyme dakılı var berdi. Prezident öz kizinden çıkaran ok o pulu. Göz görtülü adam alacak bolyalar. Şon yalı zatlı olsa prezidentin adına olur. Beyliki ervet zatlarda prezidentten başka hemme günahli. Bellemeli zat sovot berilenlerin şol sahanına çağalar bağlarına akı Gıyıcağırlardan başlap te kartaşan ayarlara çenli hembesinin bu 40 manadı hut manglaylarına sayılıp almayı okuyucularımızın arasında köp neyleliği dörüttü. Azalyan forumda İlhan Akramcanoğlu bu ne ahval ilki durmuş adamlarına dönlük bağa takdim et, ağaca takdim et, heykele takdim et, innem 11 dolara takdim et deyip 7 tankıydı tesvir kaldırıptır. Markus Kuris Muratova adlı okuyucumuz videodaki yağdayları neyleliğini bildirenleri yurdu kararlamakta ayıplar. Her öyde neyce ayal olsa himmesine veriliye. Her öyde de in adından 5-6 ayal kız var. Kanagata bereket deyiptirilir diyen nakalı hem koşup öz fikrini beyan ediyer. Emma gepin gerdişine göre atlasak bu 40 manat ehli Türkmenistanlı ayarlara berilmeyen, eysedine işleyen ve okuyan zinanlara, pensiye ve devlet kömeğini alayan ayarlara, şeyle de studentlere, mektep okuyucularına ve çağalar bağlarına katlayan kıyıcağazlara veriliyor. Bu yağdayım okuyucuların belli bir bölümünü, ne için denlik yok diyen yalı ne ile soruları dörü diyor.
Hormatly dinleyijiler, okuwçylarymyň pikirlerini synlandyrdyňyz. Türkmenistanyň bir tarapdan aýal gaýlar üçin ähli durmuş okuw we iş şertleriniň döredilýänini gaýdylýar. Ikinji tarapdan soňky ýyllar denanlaryň sürjülük şahadatnamalaryny almagyny, emel päsgeçiliklerini döredilýänini bu arada hem resmi bolmady kawarlar gelip okuşýar. Türkmenistanyň kawarçymy Sultan Açyl we bu ýagdaý bilen gadaklanyp şeýle päsgeçiligi duşunyňyna aýdýan daha şoğullu denan öwrüni oglusat diýip tanadan 38 ýaşyndaky telekaçy bilen söhbetdeş boldy. Söhbetden hem bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ine Türkmenistanda soňky ýyllarda türkmen denarlaryna sürüçlük şahadatnamasyny beren oklar diýen gurrunlar ýaýrýa. Şu barada sen näme aýdyp bilýärin? Türkmen denarlaryna näme üçin sürüçlük şahadatnamasyny alyp bilen oklar?
Bilmedim näme şonu bize bermän dur şu aýal maşgalalara bermän dur ta şonu. Men şonu bar Daşowdy welaýatynyň könürgen etrafyna tapşyrdym. Ýöne men 6 gezek egzaminden geçdim ýöne şonu maňa bermän dur ta. Owa men alatym gelýär şonu özüm sürübem bilýän, özümi özüm göwnüm bitirem ýöne şonu maňa bermän men durlursun. Näme kençlikden bermän durlurlaryny bilmek aýal maşgalalara berene.
Şonda sizde näme bahana berýärler? Bir toraglara jogap ber bilen gökme. Näme bahana bilen size şu baha goýlanyp gerekli baha.
Şol hiç ýyl aýal maşgalalara berilene. Hemme aýal maşgalalaryň mara şol içinde şoň organ işgärleriň bar eken. Ýöne diýdi şonu bermek bolan hak diýip şu açan bermän dur. Ýogda egzamyny girenimne 6 toragyna da jogap berip bilýän ýöne 7-nji dogry gelenimne şoň sark edip ýap goýýdy. Eger hiç ili men jogap berip bilen ak diýen ýalag edip ýap ýeta jany.
Hakykatda siz 7-nji soraga jogap tapýanmy?
Hakykatda men 7-nji soraga jogap tapýan. Ýöne hakyky şoň 10 soragyny da jogap beren gyýdy men gözüm bilen gördüm. Özi işläp beren gyýdy şo könürgençin içinde. Özüm ýanky hökümet işgäri şolam alyp bilen agyn aşyny.
Sürüçlik şahadatnamasyny almak üçin ukanda urunyzda okuma isleg bildiren türkmen denarlar köpmi?
Okuw okan döwürlerimizde 15 tanakda aýal maşgalalar gelin gyýdylar bardy şoň içinde höwesleri kän.
Şolaryň hiç şol şahadatnamany alyp bilmedimi?
Yok, hiç kaysa alıp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, daha şoğullu oglusat bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eger sizde hem bir ýagdaý bardy, maglumat bar bolsa, ýa-da denanlaryň sürjülük şahadatnamasyny almaklarynyň çäklenirlişi bilen bagly tejribeleriňiz bolsa, bu söhbete goşulyp pikirleriňizi ýazmaga çagyrýarys. Türkmenistanyň soňky ýyllarda aşary ýurtlardan getirilýän awtologlaryň motorunyň möçberi, renki, aýnasynyň renki, öňürilen ýyly bilen bagly hem çäklendirmeler köpüldi. Adatlygyň bu meseledäki gepleşikleri hem okuwçylarda köp gadaklanma döredýär. 4 ýyl öňden öňürilen awtologlaryň ýurda getirilmegine degişli täze girilen düzgünler barada söhbetdeşligimiz hem şu gepde köp dinlenen söhbetleriň arasynda dur. Okuwçylarymyz bu çäklendirmeleriň we gadaganlyklaryň hem adama degişli değerli ugarada gaharly tesýirler hem galdyrýarlar. Türkmenistanda çäklendirmeler we gadaganlyklar bilen bir hatarda para peşkeş gurrunlar hem artmasa kemelmeýän ýaly. Soňky döwürde bolsa türkmen prezidenti hem ýolbaşçylar öz ýakyn eginleşlerini hem artdyryp ýazmakda, statistika maglumatlary galyplaşdyrmakda paraxorlukta xas köp tanqidli janyalı örnýär. Egerde Sapor Murat Niyaz döwründe ýolbaşçylar paraxorlukda ayplanyp xas köp paş edilen bolsa Berdimuhammed döwründe millionlap dollar para almakda ayplanýanlar ýok diýerlikdi. Gepin gerdisini aýtsak Türkmenistanyň paranyň ýagdaýy barada adatlygyň web saýtynda çap edilýän makalalar, söhbetdeşlikler hem okuwçylarymyzda aýratyn gadaklanma döredýär we olar öz tesgirlerini, pikirlerini bu ýagdaýyň ýokarlardan aýdýanyny öňe sürýärler. Eýsem Türkmenistan para peşkeş nähil we haýs pudoklarda has ýaýran. Kärdeşim Sehra bu arada Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetde şoldy.
Aman Murat prezident para horlugyň üstünün açylandygyny aýdyp soňky aýlarda ýem bir näçe ýerde çykyş etdi. Para horlugyň artandygy adaty durmuşda gödeýilýärmi?
Para horluk berim peşkeş bir Türkmenistan'da son kıyırlarda adeti yağdaya vurulli. Yönü on göz görtülü artanlığını duyduruyan alamatlar olin durmuşta yok.
Aman Murat'a para horluk esasen haysi pudoklarda gözeyiler.
Para horluk plan pudokta köpberiyeler plan pudokta adaliyeler diye gurrun ederiyeler. Para horluk ünlü zaydışmiyar bilini. Adatı ve doğruluğu yönü esası gözüyleyen yerler bire bilim sistemasında tarihorluk ul asasen laçada yürüyte orta yukarı uzaylarına okul yirmetse tarih peşkesin barha artyarlı hakkında ila tarafında kurru mevzuya. Kağıdı verse ol yada değil kıvır işe girme uçuyunum hükman tarih peşkes talep edilyerliği soru diyarlanımını adamlar gururum veriyorlar. Para olmasa hiçbir iş yerleş bulmayarlığına edip değilinliyorlar. Galiba da ilk saatlerde de para peş peş gözüyle meselenler zayinin ümününe Hasan'ın molfa bir vaat bir kanun yeri eylep zayine yavşarıp zayi salan molfa yine şu adayda etraf hakimlik derecesindeki emellerlere ya da üy problemiyetinin yol başçılarına para peşkeş verildiği hatta av vaktiğim oldu. Üz zayında oturdulun soğuzucu enzamları, kandenseneri ayırmazlık çiğine para peşkeş verip yan adımlar var. Şeyle hem para peşkeşin yeni dör gülleve sönüyor. Bir kalitiyanın köşe yol hareketi kulluğunun işgarları bile bağlantılı olup geçiyor. Sürcüler köp karatlı günahı olmasa da köşe yol hareketinin kulluğunun işgarlarının özünden para talep ediyenlerini olurum. Başını oturma için dava cendel etmem sorulayan parani veriyenliklerine diyerek. Karaz anlayan yeri yok diyor Nihabi.
Amanra'da yaşayıcılar para peşkeş sorulayan o sebeple öz işlerinin çözülmeyendiğini aydıp değişli resmilere yüz tutundu. Olur bu yüzlenmesine cevap alıp bilyeler mi? Öz meselesini çözüp bilyeler mi?
Doğrusu şeydir, adaleti, hakikati talep ettiren adama men zıda ağır ruhşayan. Sebebi ehli kişi özünün işinin bitecek yerine verediye sol çünün menden para talep ettiler sol çün iş alan oklar deyip arz ettiren adam mene kurum ok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayfil'in Söhvet Döşlüğü dinlediniz. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamy dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň soňky 1.5 million gowrak wagtyň dowamyny milli pul manat bilen bagly, şonuň bilen bir wagtda daşary ýurt walutalarynyň erkin alyş-satyş edilmegi meselesinde dürli kynçylyklaryň döreýändigi aýdylýar. Ikinji tarapdan ozalan gelýän işsizlik meselesiniň üstünde iş ýerlerini kemeltmek, edara kärhanalar biriktirmek bilen bagly hem habarlar görülýär. Mundanam başga soňky aýlarda nagyt pul ýetmezligi aýlyklaryň wagtyna berilmezligi barada aladal habarlar goşýar. Ehem bular nämeniň alamaty we ykdysatçynyň özü bilen heredilse Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň näme hil alamatlary görnýär. Azatlyk radiosu bu sora bilen Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Şwetsiýada bosgunlykda ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi, eger de ykdysatçyň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň döwletiň ykdysady krize girmeginiň näme hil alamatlary görnýär.
Berdi görýäňiz mi? Öňdünü aýdyp gelýärdi, şu Türkmenistanda, Türkmenistanda da hakyky hökümet dolanşygy ýok diýipdi. Şoňa bir objektiw sebäp bolýardy. O Şoňa bolsa ikinji sebäbi de ol daşlanyň gelýärdi, bäzi bilýändirsiňiz de şu dünýä ýüzünde köp bolýan krizisi. Biri şu ýa-ni Türkmenistanyň özüne bagly da, şu hakyky Türkmenistanda o hökümet dolanşygy ýok. Şoň üçin o dogry siýasat ýürüdilmeýär ýurdun içinde. Şoň üçin şoňlar bir sälçik bir kynçylyk döresi, sälçik bir kynçylyk döresi Türkmenistan agyr ýagdaýa düşýärdi. Hemme agyrymym şu halka düşýär.
Indi siziň pikiriňizçe, eger döwletiň akly başynda bolsa, şuňal ýagdaýda näme hil netije çykarmaly, näme etmeli siziň pikiriňiz anyk?
Men pikirimçe şu aýdýana, şu ýa-ni hakyky hökümet dolanşygy ýurdu içinde döretmeli de. Hemme zat şu telewizoryň üstü bilen ýa-ni bir adam çözmeli derdi. Ana şu ýagdaýda, o Türkmenistanyň mümkinçiligi bar. Hemme halkym gowy ýaşar, hökümetim ýa-ni berip durar.
Hormatly dinleyijiler, türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Orazow bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölek dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny Dünya Türkmenleri atly gepleşigimiz bar. Men Ýogşun Anyň Urban şu ýerde nowaty Türkiýede kabarçymy döwlet baýkany berip siz bilen hoşlaşýaryn adatlyň tolkunlarından aýrylmaň hormatly dinleyijiler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah. Dünya
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri aýtdy hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormat radio dinleyiciler, mehmanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenler Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki saylavları ve Türkmenler. İran'a karşı girdilen sanksiyaların yatırılmasından son bu yurtta 26. fevralda getirilen saylavların neticesine ören ve humaka hükümünden kararlayar. Sebebi, azalyan saylavların neticesi Prezident Rohani'nin aram siyasatının halk tarafından kollanandığını görkezdi. Eyse, bunun o zorku saylavlarıyla dengeştirilenine, hedir ki seç verilişin neticesi İran'ın etnik Türkmenlerinin nuktoy nazarından nähil bolly. Olar kazanılan neticeden razıymy. Saylawlaryň neticesi İran'daki Türkmenleriň durmuşuna ve gelecekdäki planlaryna nähili täsir eder. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň inha bugünkü sanyna goloýda neticeleri aýan edilen İran'daki saylawlara ol ýurtda ýaşaýan Türkmenleriň nuktoy nazarından garamagy gözüňde tutýar. Hormat radio dinleyiciler, mehmanda onlar siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenler Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki saylavları ve Türkmenler. Gepleşiğimizin mehmanı İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin Mautmulu aradaki aradaları, tagarlaları, alıp barayan genişinin yol başçası Begdurdu Sövdöver. Begdurdu Sövdöver ağa, Dünya Türkmenler Gepleşiğimize hoş geldiniz.
Sağ ol, Devlet Bayhan, yine tüy sürekten minnettar.
Begdurdu ağa, yine Azatlyk radiosynyň azatkabar.com internet sahypasynda İran'daky saýlawlar we türkmenler atly forumy şeýle bir tesgir galdyrypdyr. Farza Tehran diýen bir dinleýiji. Türkmenlere ýagşy bolmady, gereksiz adamlar çykyp sesleri bölündi, türkmenler agdy berdiler, şondan gazanyp bilmediler. Her gezeginde saýlawlarda diýip bir tesgir galdyrypdyr.
Ferzadyň biýeren tesgiri, Ferzadyň beren gurrun ýanypda töwelimi hewer giden oglu edermen oglanyna bizden ökünji ýok şonaýdy.
Bundan ozolku saylovlar bilen deňeşdirilenine, şu häzirki goloýda geçirilen saylovlaryň netijesine İran'daky türkmenleriň nukdaý nazarından nähilisiz baha berýäňiz?
Döwlet aga, biziň şu wagt hökümetimiziň ady Cumhuriýet Islamy. Cumhuriýetden magnaşy İran'a urulýan goramalarda, İran'da geçýän düzgünlerde, İran'ın ähli 4 gün döwründe ýaşap duran watandaşlaryň sesi bilen güýji siňýär. Şondan täsirlenýär. Şondan diňe bir türkmen yaşat veren halkalı ilatları şol kayunlu bir de şu payı verkillik verip dur, şu azatlı orsozu verip dur, saylat da biliyor, saylan söylüyor. Şu an yankı 26. fevralla geçen sayla olup dine bir millet vekil belirler, millet öğünü iyi vermek bir de verilen orsozlar. Şu an öyle biz hükmenle şu pay odollu kanun boyunca bir de ver, dine bir önkü devlet diye bir deki şu vakti Cenab-ı Ruhani'nin dokümeti de odollarla bir de verilen bir pay işi. Yani esasında biz önkü devirlerde, önkü sayılı oğluklarda biz inçemi oğlularımız, inatımız ağdalalık bilen köp olayan köy oturuğa barıp bilmediler. Önkü geçen 4 yılla Pelalı Marodese şahırından birce Türkmen vekilse milletöyünü getirdiler. Ama bir tezeki olan sayılı oğluklarda bizim Türkmenlerimiz bir gede ağabır oturçuklar bilen maslaha toparlı uğurlu, yaşıl toparlı uğurlu, yukarı kul toparlı uğurlu şeyle bir ağdıbirlik bilen şol milletöyüne millet vekili olup degişli bir edermen oğulları ağdıbirlik bilen şeyle saylap da hani sonra hazırki ağdaydı dine Kümme şehrinin bir vekilimiz şu milletöyüne uğramak meclise bardı. Yönü bilin bir hazırki ağdaydı ben de Türkmen Kümüşte Hüde de şu at ikinci kursa bir Türkmen oğlan geldi. Kurban Akkaladan şeyle bir Türkmen geldi. İtalya olun ikinci bölümün hem sebebi bizim saylavçulukta her ikinci şöyle meclise çık bolsa, en çok ses veren adamların içinden 4'ten biri alan birinci gerekte gidebiliyor da. Yani 4'ten birini almak bulunan adamlar doğru ikinci kursa yükleyirler.
İkinci aylarda, ikinci ses verilişikte.
İkinci aylıkta her kim bir tane ses artık mı geçirse şöyle vekil. Onun için şöyle kanun düzgünler var İran'da. Şimdi şu an öğrenim Maraudefe Kelalı, Minudes Galikeş ülkesinde de bizim Türkmen oğlunun birinci orun bilen geldi. Yani Fars'ta oğlu bilen ikinci kursa yükleyirler. Bu güven akalada da şeyle benderken kümüşteden en dinge bir jefa kelalamar odun bir vekil uratdı emme beylikli şehirlerde Türkmen oturuqlarda yaşay şehirlerde başı Türkmenlimiz üstünlük agadan bilmedi emme şu an yeni bizim 3 tane Gulistan olaytın 3 şehir sanına şey yani 3 Türkmen yeni meclise gitmek mümkünçülük dörektu elbette ağızgır olup Erkistan sarkı ıksandırsa kanun bir hükümet sorusu da beriktir yeni Türkmenlerden sol oruna gitmek arzumuz var inşallah taala.
Hormat radyo dinleyiciler, mehrimandan onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin bugünkü teması İran'daki saylavları ve Türkmenler. Gepleşiğimizin mayıkmanı İran'daki Türkmen Sehra Türkmenlerinin Mautmulu aradaki aladaları, tagarlaları, alıp barayan genişinin yol başçası Begdurdu Sövdögär, onu Begdurdu Sövdögär ağa. Demek onu İran'daki Türkmen Sehra Türkmenleri kazanılan neticeden razı da şeyle mi?
Devlet ağa, bizim İran'la vekilçilik sayılığı Türkmenlerin en yukarı derecelideki ötüşlerinin biridir. Sebebin millet vekil olup millet öyüne gidip bilsek, yaşanan vekil iyi verip bilsek, Alayta'da Türkmenlerin işlevleri, arduğuları, yetimsizlikleri, kemçizlikleri, medeni tayinden, iktisat tayinden, siyaset tayinden, işkerlerle iş tanıcı olup ara katmışlar. Türkmen Tehran ötüşüne, belki de Gülistan'ın şeyle bir üçün kazançlarına sebep olmak bir ursatlar var.
Ha, o son mümkünçülüğe iyi oluyor diyenizde.
Ha, o millet vekil olsa o tadıma değil mi? Her kaçan küyüten vakti prezidentle doğuşu bile, bizim minister vezirle mülün oturuşuk bile, Türkmen Sehren ve şu yaşayış çayının inçeme insanların istevleri, arduları, kemçilikler şeytirip avadançılık tayının, yani iktisat tayının, medeniyetten, hemisi spor tayının, şirör, ağzıbirlik bilen şeyle bir katmışlıklar vurup yani kemçilikler, gıyınçılıkları, ulleri çözmeye ve çözgü yağdayları bize dörüyed inşallah taala. Hem köp köp entilmeli bağlıklar şu 4 yıllık bizim ülkemizde sirok sinye. Bizim Türkmen oğullarımız şu tanıda baş müdür de var bilge. Şevlet millet olup ağızgırlık bilen ilaytada Gülistan gala verse Türkmen sehran şeyler entilmezlik bağlayan bağlıkları sindirip sirıktırıp bizim halkarı Türkmen kalkındırıp bilgerler.
Ni Begdurdu Sövdögär aga Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri Gepleşigini jemlesek. İnha şu yankı gurrun beren maglumatlaryňyzdan ýola çykyp, İran'daky Türkmen Sehra Türkmenleriniň şu saýlawlarda gazanýan netijeleri, öňüdüşlikleri, ösüşleri dünya türkmenleri üçin nähil görülýär mysal bolup biler. Meselem şu saýlawa gatnaşmak barada öz hakyny, hukugyny döwletiň berýän, döredýän mümkinçiliginden peýdalanmak babatda şondan nähil peýdalanmaly? Hawa nähil bu peýdalan polya şu arada or tecrübelerden yola çıkıp şu at bizi dinleyen dünya Türkmenlerine ne maydıp biler?
Devlet ağa biz yani şu kanunlar boyunca vardı. Biz şol verilen paylardan onat yağdaylarda hayırlanmak sebebi şu ara bizim İran'daki yaşayan Türkmençilik cemiyatının özen cemiyatının şu at biz vezirlerin ministerleri de Tevran'a paytaxtı zadı var orun masar bol şeyle var. Yukarı derece oğullarımız var diyemi yani, devlet işgeri bol. Türkmen'i avraya getir vatana avre getirip şehir kuruluşu korumalarına katmış bir. Sonra Afganistan yani devletlerde şu an bir İran'ı elhamdülillah Allah'ın kök görmesin bize bir yurt tarahatçılık var. Şu an dinin hepsi Afganistan yani devleti yurtta yaşayıp yönün Türkmen doğullarımız. Elimi daha mı var demeyen ki kurçunlar yüreğini kuyulu atıyor. Servet yağdayları var. Olar mı bir yurt tarahatçılık yani mümkünçülük var. İran'a kıyanak madem ah yaşayış olara hedir bir görümendir. Doğru o tadı da ağızbarçılık vardır. Türkmen güç vardır, Türkmen değerleri, desturlar, işlevler vardır. Ağılabilirlik de.
Begdurdu Sövdögär aga Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri Gepleşigine gatnaşyp, Dünya Türkmenlerini İran'daky saýlawlar ve olaryň netijeleri barasynda beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Ben öz gezegime göre, bütün Dünya Türkmenleri ağızgörlük güreklerini beslendiren arzuwlaryň hasyl bolsan, Allah jan elmi daýma, bizi şeýle bir üstünlükler, baýlyklar sündirmegin arzuw etýär.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.